Lielbritānijas iedzīvotāju vairākuma lēmums izstāties no Eiropas Savienības jau no pirmās dienas raisīs daudz pārdzīvojumu tiem britiem, kuri dzīvo citur Eiropā. Šādu cilvēku ir aptuveni 1 miljons. Nepilnu 4 gadu laikā ir izdzīvotas dažādas emocijas. Un lai gan vairums no viņiem jau ir samierinājušies ar to, ka Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību, ir cilvēki, kuriem šī mirkļa tuvošanās sagādā sērīgas pārdomas. Viņu vidū arī Rosie Bola, kura jau vairākus gadus dzīvo Briselē.
For a while I had kind of put it to the side of my mind and I just wasn't thinking about it in detail, but now that
Kādu laiku es to noliku malā un pārāk daudz par to nedomāju, bet tagad, kad šis brīdis tuvojas, tas sāk pat tiešām man satraukt. Es izjūtu gan skumjas par visu to, ko mēs zaudējam, gan arī pateicību par to, kādas iespējas bija dotas man, kamēr bijām Eiropas Savienībā, bet vairs nebūs pieejams tiem, kas ir jaunāki par mani.
That people younger than me won't have in the future.
Lielbritānijas un Eiropas Savienības parakstītais izstāšanās līgums paredz, ka apvienotās karalistes pilsoņi var turpināt dzīvi tajā valstī, kur viņi ir ilgstoši atradušies līdz šim. Bet iespēja jebkurā brīdī pārcelties, teiksim, no Vācijas uz Spāniju un uzsākt tur darbu, britiem būs liekta. Visticamāk nāksies kārtot jaunus dokumentus un atļaujas. Tāpēc daudzi Lielbritānijas pilsoņi šobrīd mēģina iegūt kādas Eiropas Savienības valsts pase. Statistika liecina, ka kopš 2016. Gada šādu cilvēku skaits ir pārsniedzis 350 tūkstošus. Viņu vidū arī Bola, kura ir priecīga, ka gan Beļģija, gan Lielbritānija pieļauj dubultpilsonību. Pērn gandrīz 1500 britu ir kļuvuši par Beļģijas pilsoņiem.
That definitely at first it felt like a very stressful decision to make. It was always very nerve-wracking as to
Sākumā man bija ļoti sarežģīti pieņemt šo lēmumu. Visu laiku valdīja liels stress un nedrošība par to, vai es varēšu palikt Beļģijā pietiekami ilgi, lai varētu iegūt pilsonību. Arī dažādu eksāmenu un integrācijas kursu kārtošana brīžiem nemaz nav bijusi tik vienkārša, bet es esmu priecīga, ka tagad tas viss ir aiz muguras un process ir oficiāli sācies. Un es ceru, ka jau šogad es kļūšu par Beļģijas pilsoni.
Savukārt aptuveni 3 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņi, kuri dzīvo Lielbritānijā, ir jāpiereģistrējas, lai iegūtu jauno statusu. Vairāki 10 000 Latvijas pilsoņu apvienotajā karalistē to joprojām nav izdarījuši. Daži saka, ka vēl ir laiks, citiem ir grūtības pierādīt, ka viņi ir pavadījuši šajā valstī vismaz 5 gadus, jo nevienmēr ir bijuši oficiālie ienākumi vai pat īres līgums. Bet arī šādā gadījumā Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Braža mudina tos, kuri vēlas vēl kādu laiku palikt, nokārtot formalitātes.
Kā mēs esam dzirdējuši arī no tautiešiem, jau šobrīd, lai arī tas nav īsti pamatot, jau šobrīd tiek darba devēja jautā arī dzīves vietas izīrētāji jautā, jo iesaistoties ilgtermiņa attiecībās, viņiem interesē, ka šis status ir nokārtots. Un visas mājaslapas, visas digitālās formas un vispārējais ir arī latviešu valodā, ir arī latviešu konsultanti, kas var palīdzēt, ja nepieciešams to izdarīt. Tā kā nav nekādā pamata to neizdarīt, ja to var izdarīt.
Ārlietu ministrija iepriekš prognozēja, ka pēc 1. Februāra varētu pieaugt Latvijas pilsoņu skaits, kuri vēršas pēc informācijas mūsu valsts vēstniecībā Londonā. Ir paredzams, ka turpmāk Lielbritānijas migrācijas politika kļūs stingrāka. Arts Jums Konahaus, Latvijas Radio, Londonā.